Αγαπητοί ακροατές στην Ελλάδα και στον κόσμο, χαίρετε. Είμαι ο ιστορικός Σαράντος Γιώτα Καργάκος, που ανέλαβα την μεγάλη ευθύνη να μεταφέρω σελίδες ιστορίας στα σπίτια σας. Να την κάνω συντροφιά σας. Ήταν για μένα αυτό ένα όνειρο ζωής από τότε που έγινα εκπαιδευτικός. Σήμερα ο σταθμός του Sky, που τόσα έχει προσφέρει στην παιδευτική λειτουργία, μου κάνει την υψηλή τιμή να μου εμπιστευτεί την ευθύνη αυτή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Αν ήταν μερικά χρόνια νωρίτερα, σίγουρα. Αλλά όπως συνηθίζω να λέγω, ποτέ δεν είναι νωρίς. Είναι μια αρχή που πρέπει να έχει συνέχεια, έστω και χωρίς εμένα. Το ραδιόφωνο και η τηλεψία, όπως είναι σωστό να λέγεται η τηλεόραση, πρέπει να γίνουν μέσα παιδαγωγίας. Η ιστορία είναι το πιο πρόσφορο αντικείμενο ραδιοφωνικής διδασκαλίας. Ξεκινάμε ένα μεγάλο πείραμα. Δεν ξέρω ποιον να ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι σε αυτόν τον σταθμό. Νιώθω σαν το ψάρι έξω από το νερό. Συγχωρήσατε λοιπόν το όποιο διδακτικό τρακ. Πολλοί με ρωτούν γιατί πρέπει να μελετάμε την ιστορία. Τι μας ενδιαφέρει το παρελθόν? Το μέλλον είναι αυτό που μας νοιάζει. Είναι και αυτό μια άποψη, αλλά ακούστε τι λέει ο Γιώργος Σεφέρης. Σβήνοντας κανείς ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνει και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον. Και είναι θλιβερή η ζωή που μοιάζει με ακατοίκητο σπίτι. Η αληθινή ιστορία είναι φτιαγμένη, αγαπητοί μου ακροατές, από τη φωνή των νεκρών. Αυτή η φωνή δεν φημώνεται με τίποτα. Όποιος τολμήσει να τη σβήσει, θα σβήσει κι αυτός. Αγαπητοί μου ακροατές, βάλτε τα παιδιά σας να ακούνε και να βλέπουν Sky. Δεν βλάπτει, ωφελεί. Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σχολική χρονιά.
Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Μάθημα πρώτον λοιπόν. Ξεκινάμε με τους Μυδικούς πολέμους, οι οποίοι οροθετούνται από το 492 π.Χ. έως το 479 πάλι π.Χ. Αλλά όπως κάθε μεγάλο γεγονός, έχει και αυτό την προϊστορία του, η οποία προϊστορία συνδέεται με τα ένδοξα ιωνικά άστη και συνεπώς θα πρέπει να αναφερθούμε στην Ιωνική Επανάσταση που αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το προήμιο των Μυδικών πολέμων. Αλλά και η Ιωνική Επανάσταση έχει και αυτή τη δική της προϊστορία. Διότι οι Πέρσες δεν ήσαν πάντοτε κυρίαρχοι της Μικράς Ασίας εκεί που υπήρχαν τα ένδοξα ελληνικά άστη τα οποία δημιούργησαν και τους πρώτους πυρήνες του ελληνικού πολιτισμού. Οι Πέρσες εμφανίζονται στην περιοχή αυτή με τον Κύρο τον Μεγάλο γύρω στο 515 π.Χ. Γίνεται μία κατάκτηση. Οι Ιωνικές πολιτείες αποφασίζουν να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελλάδος, της Μητροπολιτικής βεβαίως Ελλάδος, αλλά είναι αδύνατο να σταλεί βοήθεια. Μάλιστα ένας Φωκαεύς έφτασε και εις τη Σπάρτη και ζήτησε την συνδρομή των Σπαρτιατών για να αντιμετωπίσουν την επιδρομή του Κύρου. Οι Σπαρτιάτες, επειδή δεν είχαν την οτροπία των υπερποντίων κατακτήσεων, δεν φάνηκαν πρόθυμοι να βοηθήσουν τους Ιώνες, αλλά έστειλαν μία πεντικοντόρο με έναν δοκιμότατο εξ όλων των πολιτών που λεγόταν Λακρίνης για να δει ποια κατάσταση επικρατούσε στην Μικρά Ασία. Ο Λακρίνης, μορφή τελείως αγνοημένη στην ελληνική ιστορία, αφού έφτασε στην Φώκαια, προχώρησε στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, έφτασε στη Σάρδη, συναντήθηκε με τον Κύρο και ακούστε τι του λέει ένας εκπρόσωπος ελληνικής πολιτείας προς τον άνθρωπο ο οποίος τηρουμένων των αναλογιών ήταν ένας πλανητάρχης του καιρού εκείνου. «Μην τολμήσεις να πειράξεις ελληνική πολιτεία, διότι οι λακεδαιμόνοι δεν πρόκειται να το ανεχθούν». Ου περιοψωμένων των λακεδαιμονίων, όπως λέγει ο Ηρόδοτος. Ο Κύρος, ο πλανητάρχης, τάχασε και αμέσως ρώτησε τους συμβούλους του: «Τίνες άνθρωποι και οκώσοι οι λακεδαιμόνοι?» Δηλαδή, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί οι λακεδαιμόνοι και πόσοι είναι κατά τον αριθμό, οκώσοι πλήθος. Και όταν πληροφορήθηκε τι ήσαν οι Σπαρτιάτες και κυρίως πόσοι ήσαν οι Σπαρτιάτες, είπε χιουμοριστικά ότι αν ο Θεός του δώσει υγεία, θα κάνει τους Έλληνες να μην ενοχλούνται από τα πάθη των Ιώνων, αλλά να κλαίνε για τα δικά τους βάσανα. Αλλά φαίνεται ότι ο Θεός έστρεψε την προσοχή του προς άλλες κατευθύνσεις και ο Κύρος δεν εστράφει εναντίον της Ελλάδος. Περάσανε χρόνια πολλά, η Ιωνία κατεκτήθη, μέχρι που φτάνουμε εκεί γύρω στο 515 και βασιλεύει στην Περσία ο Δαρίος ο πρώτος, ο Ιστάσπους όπως λεγόταν. Μέγας βασιλιάς, δημιουργός μεγάλου πολιτισμού και μεγάλος κατακτητής. Στα σχέδιά του όμως αυτά συμπεριέλαβε και την κατάκτηση της Σκυθίας. Οι Σκύθες είναι ένας αρχαίος πολεμικός λαός, ο οποίος κατοικούσε πέραν του Δουνάβεως και έφτανε μέχρι τον Βόλγα. Φοβεροί πολεμιστές οι Σκύθες, άγριοι και τραχείς, οι οποίοι όμως είχαν και αυτοί με τη σειρά τους αναπτύξει έναν αξιόλογο πολιτισμό διαφορετικού χαρακτήρα από αυτόν που είχε η Περσία και ο ελληνικός κόσμος, αλλά οπωσδήποτε ένας πολιτισμός που έχει και αυτός δικά του χαρακτηριστικά. Ξεκινάει λοιπόν το 515 ο Δαρίος, παίρνοντας μαζί του και τους Έλληνες τυράννους που είχε καθιδρύσει στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, ακόμη και στη Θράκη. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο τύρανος της Μιλήτου ο Ιστιαίος, αλλά και ο Μιλτιάδης, ο μετέπειτα ένδοξος μαραθωνομάχος, ο οποίος ήταν τύρανος εις την Θράκη την περίοδο αυτή. Πέρασε την γέφυρα, την οποία είχαν κατασκευάσει σάμνοι μηχανικοί, και ακολούθως έφτασε στον Δούναβη, ο οποίος λεγόταν τότε Ίστρος, και πέρασε μια γέφυρα την οποία είχε κατασκευάσει το προπορευόμενο ναυτικό του. Τη φύλαξη της γέφυρας την άφησε στους Έλληνες και τους είπε ότι αν εντός 60 ημερών δεν επιστρέψει, να καταστρέψουν τις γέφυρες και να επανέλθουν στην πατρίδα τους. Στόχος του Δαρίου ήταν να κατακτήσει μέσα σε 60 μέρες τους Σκύθες και ακολούθως να κάνει κύκλο τον Εύξηνο Πόντο και από Ξηράς να φτάσει εις την πατρίδα του. Αλλά οι Σκύθες, εφαρμόζοντας την τακτική της υποχωρήσεως και της καμένης γης, αυτή την τακτική δηλαδή που εφάρμοσε εναντίον του Ναπολέοντα ο Κουτούζοφ το 1812 και ο ημέτερος Κολοκοτρώνης εναντίον του Δράμαλη στα Δερβενάκια το 1822, εφαρμόζοντας, λέγω, την τακτική της υποχωρήσεως και της καμένης γης, παρέσυραν τον Δαρίο στα τέλματα, τα τενάγη της σκηθικής γης και αποδεκάτησαν το στρατό του. Ενώ ο Δαρίος λοιπόν ήταν περιπεπλεγμένος σε έναν πόλεμο εναντίον ενός αντιπάλου που ήταν σχεδόν αόρατος, ξαφνικά ένα τμήμα σκηθικού υπηκού παρουσιάζεται στους Έλληνες φρουρούς της γέφυρας και τους έκανε την ακόλουθη υπόδειξη: να καταστρέψουν την γέφυρα έτσι που να μην μπορέσει ο Δαρίος να επιστρέψει και να μείνει και να αφανιστεί. Οι Έλληνες έκαναν μία σύσκεψη και τότε ο Μιλτιάδης έριξε την ιδέα της καταστροφής της γέφυρας, αλλά ο Ιστιαίος, ο τύρανος της Μιλήτου, αρνήθηκε και είπε ότι η γέφυρα πρέπει να διατηρηθεί. Έτσι, ο Δαρίος πέρασε και επανήλθε στη χώρα του. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Ιστιαίος ήταν ο αγαπημένος του, ενώ ο Μιλτιάδης έπρεπε να τα μαζέψει και να εγκατασταθεί στην πατρίδα του την πραγματική, που ήταν η Αθήνα. Όμως, θα ήταν αφέλεια να πιστέψουμε ότι τον Δαρίο τον ενδιέφερε μόνο η χώρα των Σκυθών, τον ενδιέφερε ολόκληρη η Ευρώπη. και ιδιαίτερα ο βαλκανικός χώρος και πολύ περισσότερο ο ελληνικός χώρος. Γι' αυτό άφησε έναν στρατηγό του ονόματι Μεγάβαζο να κατακτήσει την Θράκη και την Μακεδονία. Συνεπώς έχουμε την πρώτη κατάκτηση Περσών στο ευρωπαϊκό έδαφος. Κατακτημένες περιοχές είναι η Θράκη και η Μακεδονία, που βασιλιά είχε τότε κάποιον που λεγότανε Αμύντος. Ύστερα από αυτό, ο Ιστιαίος, και τώρα αγαπητοί μου ακροατές, μπαίνω στην περίφημη Ιωνική Επανάσταση, ήταν, συγχωρέστε την έκφρασή μου, στα όπα-όπα από τη μεριά του Δαρίου. Αλλά ο Δαρίος φοβόταν πάντοτε τον άνθρωπο που γινόταν ισχυρός. Και όταν πληροφορήθηκε ότι ο φιλόδοξος και αυταρχικός Ιστιαίος είχε αποκτήσει τόση μεγάλη δύναμη, έκανε το στρατήγημα που εφάρμοζαν οι Πέρσες ηγεμόνες. Τον κάλεσε στα λεγόμενα χρυσά δεσμά. Με άλλα λόγια, τον κάλεσε στις πρωτεύουσές του, Σούσα και Περσέπολη. Είχαν δύο πρωτεύουσες οι Πέρσες, μία χειμερινή και μία θερινή, και τον έθεσε στα χρυσά δεσμά. Τι είναι αυτά? Είχε τα πάντα κοντά στον μεγάλο βασιλιά, όπως ελέγεται ο Πέρσης βασιλιάς, εκτός από την ελευθερία του. Είχε όλες τις απολαύσεις, τις επίγειες, αλλά δεν είχε το δικαίωμα της ελευθερίας. Ο Ιστιαίος αισθανόταν πάρα πολύ άσχημα και είχε μια επικοινωνία μυστική με τον γαμπρό του τον Αρισταγόρα, ο οποίος είχε παραμείνει στη θέση του στην Μίλητο. Και όταν ορίμασαν τα πράγματα, αρχίζει μια επικοινωνία με τον ακόλουθο κρυπτογραφικό κώδικα. Πήρε έναν δούλο ο Ιστιαίος, του ξύρισε το κεφάλι, καθόν τρόπον βλέπετε σήμερα να κυκλοφορούν πολλοί νεαροί, αλλά Γιούλ Μπρίναν, και πάνω στο κεφάλι του του έγραψε το μήνυμα ότι είναι καιρός να αρχίσει η Επανάσταση. Ακολούθως τον έκρυψε και άφησε τα μαλλιά να μεγαλώσουν, και αφού μεγάλωσαν τα μαλλιά αρκετά, τον έστειλε στο γαμπρό του τον Αρισταγόρα με την εντολή να του ξυρίσει το κεφάλι για να διαβάσει το μήνυμα. Το τραγικό και κωμικό συνάμα είναι ότι το μήνυμα το είχε ο δούλος στο κεφάλι του, αλλά δεν μπορούσε ο ίδιος να το διαβάσει. Έτσι, ο Αρισταγόρας πληροφορήθηκε ότι και ο γαμπρός του Ιστιαίος είναι πρόθυμος για την εξέγερση. Αλλά γιατί, παρακαλώ, θα έπρεπε να γίνει η εξέγερση αυτή? Οι λόγοι είναι σημαντικοί και πρέπει να τους εξηγήσουμε. Στην πραγματικότητα δεν ήταν μόνο η υποταγή την οποία επέβαλαν οι Πέρσες εις τους Ίωνες, δεν είναι μόνο ο πόθος της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας, ήταν και τα οικονομικά συμφέροντα. Διότι αφότου οι Πέρσες είχαν κατακτήσει την Φινίκη, οι Φίνικες ήταν αυτοί που είχαν στα χέρια τους την ναυτιλία και το εμπόριο του απέραντου περσικού κράτους. Συνεπώς υπήρχε ένας οξύτατος ανταγωνισμός μεταξύ των Ιώνων και των Ελλήνων γενικότερα και των Φινίκων από την άλλη μεριά που είχαν τις πλάτες των Περσών για την κυριαρχία στη Μεσόγειο θάλασσα. Και λέγω στη Μεσόγειο θάλασσα εννοώντας και την Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία εδέσποζε η Φινίκη, αλλά και στη Δυτική Μεσόγειο που εδέσποζε μία αποικία των Φινίκων ή Καρχιδών. Αυτός λοιπόν ο ανταγωνισμός είναι μία από τις βασικές παραμέτρους για το ξεκίνημα της Επαναστάσεως. Αφορμή ήταν η αποτυχία του Αρισταγόρα σε μία εκστρατεία που έκανε εναντίον της Νάξου, και επειδή ήξερε ότι θα πληρώσει γι' αυτό, υποκίνησε τους Ίωνες της Μικράς Ασίας να κάνουν μία εξέγερση. Σύμφωνος λοιπόν και ο Ιστιαίος, αλλά έπρεπε να ζητηθεί βοήθεια από τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι μεν Αθηναίοι και οι Ερετριείς ως Ίωνες έστειλαν μία βοήθεια, οι Αθηναίοι 20 πλοία, δεν είχαν γίνει ακόμη μεγάλη ναυτική δύναμη, οι δε Ερετριείς 5 πλοία. Αλλά όταν οι αποσταλμένοι έφτασαν στη Σπάρτη, οι Σπαρτιάτες άκουσαν με προσοχή αυτά που τους είπε ο Αρισταγόρας, αλλά δεν επίστησαν, διότι τόσο η εμφάνιση του Αρισταγόρα όσο και ο λόγος τον οποίο εξεφώνησε ενώπιον των Σπαρτιατών δεν ήταν ένας λόγος που θα μπορούσε να είναι πιστικός. Και γι' αυτό μπορώ να σας πω ότι έφυγε κακήν κακός. Συνεπώς οι Ίωνες πρέπει να σηκώσουν το βάρος της επαναστάσεως μοναχοί τους. Εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός του ευνηδιασμού. Η Επανάσταση ξεκινάει το 499 π.Χ. και θα κρατήσει 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 493 όταν θα πέσει η Μίλητος. Στην πρώτη φάση η Επανάσταση είχε επιτυχία και απλώθηκε. Από το Βόσπορο και έφτασε ως την Νότιο Μικρά Ασία και στην Κύπρο, όπου στο πρόσωπο του Ονίσιλου οι Κύπροι βρήκαν έναν μεγάλο πολεμικό ηγέτη. Όμως, επειδή έλειψε ο συντονισμός, έλειψε το ενιαίο της ηγεσίας, οι Πέρσες γρήγορα συγκέντρωσαν στρατό και νίκησαν τους Ίωνες εις την Έφεσο. Εκμεταλλεύτηκαν και κάτι που είναι απαράδεκτο να γίνεται σε καιρό πολέμου. Οι Ίωνες όταν κατέλαβαν την Έφεσο, έκαψαν και το ναό της Κυβέλης, αυτό οπωσδήποτε ερέθησε το θρησκευτικό φανατισμό των Περσών και των άλλων μη Ελλήνων Μικρασιατών. Και αυτό ήταν και ένα επιχείρημα για τον Ξέρξη να κάψει αργότερα τους ναούς των Αθηνών. Οπότε μοναδική ελπίδα των Ιώνων ήταν ο πανίσχυρος στόλος τους. Ο στόλος τους απετελείτο από 453 πλοία, ενώ είχαν να αντιμετωπίσουν περίπου 600 περσικά, κυρίως φοινικικά. Οι Ίωνες, αφού συσκέφθηκαν στο ναό του Ποσειδόνος που βρίσκεται στο ακροτήριο της Μυκάλης, απεφάσισαν πια όλο το βάρος του πολέμου να το ρίξουν στη θάλασσα. Τα πλοία που είχαν, 353 κατά τον αριθμό, ήσαν αρκετά για να αντιμετωπίσουν τον περσικό, ουσιαστικά φοινικικό στόλο που ήταν 600 πλοία, λόγω μακρότερης ναυτικής και πολεμικής εμπειρίας. Αλλά τους έλειπε το ενιαίο της ηγεσίας. Για ένα μικρό διάστημα κράτησαν ναύαρχο έναν Φωκαέα τον Διονύσιο, έναν ικανότατο ναυτικό, τραχύτατο και δυναμικό, αλλά αυτόν δεν τον άντεξαν παραπάνω από μία εβδομάδα. Πού ήταν αραγμένος ο Ιωνικός στόλος? Σε ένα νησί που σήμερα δεν φαίνεται, λεγόταν Λάδι. Είναι η Λάδι της Λάδης. Με ήττα, παρακαλώ, μην το συγχαίομαι με το Έλεον. Αυτό το νησάκι ήταν μπροστά στη Μίλητο. Σήμερα πλέον δεν υπάρχει, γιατί λόγω των προσχώσεων των εκεί ποταμών έχει ενωθεί με τη στεριά. Υπάρχει μονάχα ένας λόφος που θυμίζει την κάποτε παρουσία του, 92 μέτρων. Εκεί λοιπόν στο νησάκι ήταν αραγμένος ο Ιωνικός στόλος. Ο Διονύσιος, βλέποντας ότι οι Έλληνες ναυτικοί δεν ήσαν γυμνασμένοι και κυρίως δεν είχαν κάνει ασκήσεις μάχης, επέβαλε συστηματική εκγύμναση, αλλά αυτό οπωσδήποτε ενοχλούσε τους Ίωνες ναυτικούς, οι οποίοι είχαν την κακή συνήθεια να μην πειθαρχούν πουθενά. Έτσι, μετά από μία εβδομάδα, αφού ο Διονύσιος δεν διέθετε και μεγάλο αριθμό πλοίων, τρία πλοία είπα πριν ότι ήταν υπό την αρχηγία του, τον καθαίρεσαν και έτσι κάθε νησί και κάθε πόλη συμμετείχε με δικό της αρχηγό στον ενωμένο Ιωνικό στόλο. Το αποτέλεσμα ήταν οι ναύτες να βγαίνουν στην στεριά και, όπως λέγει ο Ηρόδοτος, να κάνουν ισκιοθεραπεία. Προσέξτε, όχι ηλιοθεραπεία που κάνουμε εμείς, ισκιοθεραπεία για να μην τους κάψει ο ήλιος. Αλλά σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή θέλανε όλοι να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, αντί να περιμένουν τους Πέρσες να εκδηλώσουν αυτή την επίθεσή τους και αυτοί να έχουν πάρει τις κατάλληλες θέσεις για να αμυνθούν, βιαστικά και επιπόλαια έντελος επετέθησαν πρώτοι αυτοί. Εν τω μεταξύ όμως οι Πέρσες είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν μία πέμπτη φάλαγγα, έτσι που κατά την ώρα της ναυμαχίας ο στόλος των Σαμίων αποχωρεί, τον ακολουθεί ο στόλος των Μυτιλιναίων, ο στόλος της Λέσβου, και μόνον οι Χιώτες έμειναν κοντά στους Μιλησίους για να δώσουν τον υπερπάντων αγώνα. και 394, ναυμαχία της Λάδης. Ο Ιωνικός στόλος καταναυμαχείται και έτσι πλέον η μεγάλη δύναμη που είχαν οι Ίωνες, η ναυτική δύναμη με την οποία είχαν κυριαρχήσει στον Εύξηνο Πόντο και στο μεγαλύτερο μέρος της Μεσογείου, είχε γίνει ναυάγιο. Ακολουθεί η πολιορκία της Μιλήτου. Η Μίλητος ήταν η ακμεότερη μεγαλύτερη ελληνική πόλη εκείνης εποχής. Είχε αναδείξει κορυφαίους σοφούς και ποιητές. Είναι η πόλη η οποία είχε γεμίσει τον Εύξηνο Πόντο με αποικίες πάνω από 60 και άλλες 20 περίπου αποικίες των Μιλησίων υπήρχαν στην Προποντίδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Η Μίλητος πολιορκήθηκε στενά, άντεξε ένα χρόνο, έπεσε και τότε κατεσκάφη. Λέγεται ότι οι κάτοικοί της οδηγήθησαν όλοι εχμάλωτοι πέρα μακρά, ο Ηρόδοτος λέγει, στην Ερυθρά θάλασσα, μάλλον σφάλι, πρέπει να ήταν στον Περσικό κόλπο, αλλά έχω την εντύπωση ότι αρκετοί κάτοικοι της Μιλήτους σώθηκαν στα γύρω βουνά, γιατί θα τους ξανασυναντήσουμε λίγο παρακάτω, που θα δώσουν ένα μάθημα εκδικητικό εναντίον των Περσών. Οπωσδήποτε όμως η Μίλητος κατεστράφει. Όταν αυτό έγινε γνωστό στην Αθήνα, προκάλεσε φοβερή οδύνη. Οι Αθηναίοι, μετά την αποτυχία που είχαν οι Ίωνες στον πόλεμο της Στεριάς, όταν ιτήθησαν στην Έφεσο, ανεκάλεσαν τα πλοία τους και συνεπώς δεν συμμετείχαν στην ναυμαχία της Λάδης. Τότε ένας από τους πρώτους μεγάλους τραγικούς, ο Φρίνιχος, ανέβασε την τραγωδία Μιλήτου άλωσης και, όπως μας λέγει ο Ηρόδοτος, όλο το θέατρο έπεσε σε δάκρυα, δηλαδή θρηνούσε για την απώλεια μιας πολιτείας η οποία είχε ανοίξει το δρόμο των Ελλήνων στη θάλασσα. Όμως οι τότε αρχές τιμώρησαν τον Φρίνιχο με πρόστιμο 1000 δραχμών, διότι υπέμνησε, λέγει ο Ηρόδοτος, στους Αθηναίους οικία κακά. Αυτό είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για την τιμωρία του Φρίνιχου, αλλά δεν είναι αλήθεια. Ο Φρίνιχος εξέφραζε τα αισθήματα μιας μερίδας Αθηναίων οι οποίοι ήθελαν να εφαρμόσουν μια ναυτική πολιτική με την αρχηγία του Θεμιστοκλή, για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυθική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καρκάκο.
Μιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, για την ναυμαχία της Λάδης 494, καταστροφή της Μιλήτου 493 και για τα θλιβερά που συνέβησαν στην Αθήνα όταν ο ποιητής Φρίνιχος, επειδή ανέβασε το περίφημο έργο Μιλήτου άλωσης και προκάλεσε οδύνη στους Αθηναίους, ετιμωρήθη με πρόστιμο 1000 δραχμών, με το πρόσχημα ότι υπέμνησε στους Αθηναίους τα οικία κακά, ενώ στην πραγματικότητα ο Φρίνιχος με το έργο αυτό εξέφραζε την αγανάκτηση μιας μερίδας Αθηναίων που με αρχηγό λίγο αργότερα το Θεμιστοκλή ήθελαν να μετατραπεί η Αθήνα σε μια ναυτική πολιτεία για να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο κίνδυνο. Και τώρα μπαίνουμε στους κατεξοχήν μυδικούς πολέμους, οι οποίοι αρχίζουν το 492 και, όπως σας είπα, τερματίζονται το 479. Πολλοί πιστεύουν ότι ήταν ένας πόλεμος ανάμεσα σε ένα Γολιάθα και σε έναν Δαβίδ. είναι σφαλμένη η εκτίμηση αυτή, διότι οι μυδικοί πόλεμοι είναι, τηρουμένων των αναλογιών, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος της ιστορίας. Διότι στον πόλεμο αυτόν συμμετέχουν η Ασία, από εκεί έρχεται η εκστρατεία, η Ευρώπη που είναι η Ελλάδα, αλλά εις τον πόλεμο αυτό περιπλέκεται και η Αφρική, διότι και από την Αφρική έρχονται δυνάμεις εναντίον των Ελλήνων και κυρίως ολόκληρη Μεσόγειος θάλασσα μπλέκεται σε αυτή την περιπέτεια. Ουσιαστικά έχουμε πόλεμο εναντίον δύο μεγάλων δυνάμεων. Με μία διαφορά ότι η Περσία ήταν ένα απέραντο μοσαϊκό λαών και έδινε την εντύπωση του απεράντου, ενώ οι Έλληνες μπορεί να μην είχαν συμπάγια, αλλά είχαν εξακτηνωθεί σε όλη την έκταση του Ευξήνου Πόντου και της Μεσογείου θαλάσσης. Όπως πολύ όμορφα λέγει ο Σωκράτης, ο Πλάτων δηλαδή το λέγει και το βάζει να το λέει ο Σωκράτης στο Φέδωνα, οι Έλληνες είναι απλωμένοι από τον φάση της Κολχίδας, δηλαδή από τη σημερινή Γεωργία, ως τις στήλες του Ηρακλέου στο σημερινό Γιβραλτάρ και δίνουν την εντύπωση ότι είναι σαν τα μυρμήγκια γύρω από ένα τέλμα και σαν τα βατράχια γύρω από μια λίμνη. Πραγματικά οι Έλληνες ήταν ένας λαός βατράχων, οι οποίοι ήταν απλωμένοι στις δύο μεγαλύτερες θαλασσολίμνες του τότε γνωστού κόσμου, δηλαδή του Ευξήνου Πόντου και της Μεσογείου θαλάσσης. Σκεφτείτε ότι Μίλητος μόνο στον Εύξηνο Πόντο είχε 60 αποικίες. Αποικίες ελληνικές ήταν σε όλη την Νότιο Ιταλία, από την Νεάπολη και κάτω, και σε όλη τη Σικελία. Όλη αυτή η περιοχή λεγόταν Μεγάλη Ελλάδα. Υπήρχαν πολιτείες οι οποίες είχαν παρουσιάσει μια μεγάλη ακμή και ανταγωνίζονταν τις ελληνικές πολιτείες της Μητροπολιτικής Ελλάδος. Ακόμα Έλληνες αποικοί όπως είναι οι Φωκαείς είχαν φτάσει στην Κορσική και είχαν δημιουργήσει αποικία μεγάλη, την Αλαλία. Πρώτοι κάτοικοι της Αλαλίας είναι αυτοί που συγκρόστηκαν με τους Καρχιδονίους και τους Τυρινούς. Άπικοι της Αλαλίας έφτασαν και δημιούργησαν την μεγαλύτερη πολιτεία της Δυτικής Μεσογείου, την Μασαλία και τις γύρω Αποικίες και έφτασαν παρακαλώ ως την Μενάκη της Ισπανίας, η οποία αντιστοιχεί προς τη σημερινή Μάλαγα, αλλά όχι ακριβώς με την Μάλαγα, η Μενάκη ήταν συνέχεια της σημερινής Μάλαγας. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση ενός κόσμου ο οποίος ελέγχει όλη την Ασία και την Αφρική και που διεκδικεί και την κυριαρχία της Μεσογείου θαλάσσης από τους Έλληνες ναυτικούς, και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι έχουμε μια μορφή παγκοσμίου πολέμου. Ο πόλεμος συνεχίζεται με μια εκστρατεία η οποία έχει δοκιμαστικό χαρακτήρα. Το 492 ο Μαρδόνιος, που είναι γαμπρός του Δαρίου, ξεκινά εναντίον της Ελλάδος. Αφετηρία είναι η Κιλικία, ο στόλος του ξεκινάει από την Έφεσο. Διαξηράς ο στρατός φυσικά και παράλληλα προς αυτόν κινείται κατά μήκος των ακτών ο στόλος. Στην πραγματικότητα δεν αποσκοπούσε η εκστρατεία αυτή του 492 στην υποταγή της Ελλάδος όσο στον επανέλεγχο της Θράκης και της Μακεδονίας, διότι η Μακεδονία παρουσίαζε τάσεις αποστασίας χάρη στη δραστηριότητα ενός νεαρού πρίγκιπα του Αλεξάνδρου που θα είναι ο μετέπειτα Αλέξανδρος ο πρώτος ο βασιλιάς της Μακεδονίας. Και φυσικά, εάν το ευνοούσαν οι συνθήκες, να προχωρήσει και νοτιότερα. Αλλά αλλιώτικα αντιμετώπισαν τον προβληματισμό αυτό οι άνεμοι. Καθώς ο στόλος έπλεε στον Άθωνα, δηλαδή το σημερινό Άγιο Όρος, συνάντησε μια φοβερή θαλασσοταραχή, εκεί είναι πραγματικά μία από τις πιο δύσκολες για τους ναυτικούς περιοχές, και κατεποντίστη χάθηκαν 300 πλοία και 20.000 ψυχές. Ύστερα από αυτό, ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Κατά την επιστροφή αντιμετώπισε την επίθεση ενός θρακικού λαού, του λαού των Βρίγων, είναι οι Βρίγες, γενική πληθυντικού των Βρίγων, και είχε φοβερές απώλειες. Μάλιστα εδώ θα ήθελα να σας πω και κάτι που θα προκαλέσει εντυπωσιασμό. Ο στρατός του υπέστη απώλειες και από επιθέσεις λιονταριών. Υπήρχαν ακόμη λιοντάρια στη Θράκη και στη Μακεδονία. Επέστρεψε λοιπόν κακήν κακός ο Μαρδόνιος στην Μικρά Ασία και από εκεί πήγε προς το εσωτερικό της Περσίας. Έτσι έληξε άδοξα για τους Πέρσες η πρώτη εκστρατεία. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι οι πρώτοι που χτύπησαν τους Πέρσες ερχόμενου ερχομένους προς την Ελλάδα ήσαν οι Θράκες και να μην το αγνοούμε. Φτάνουμε τώρα στην δεύτερη εκστρατεία, η οποία είναι περισσότερο γνωστή όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και στο παγκόσμιο κοινό, δεδομένου ότι διεξάγεται σε όλους τους μεγάλους αγώνες ο γνωστός Μαραθώνιος Δρόμος. Είναι η μάχη του Μαραθώνα, αλλά σωστότερο θα ήταν να λέμε η δεύτερη εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδος. Αυτή τη φορά ο Μαρδόνιος, ο οποίος επαναλαμβάνω ήταν ένας ικανότατος βασιλιάς, ένας άνθρωπος με αξιολογότατα διοικητικά προσόντα, έχει πάρει την απόφαση να είναι πλέον οριστικά ο κατακτητής της Ελλάδος. Γι' αυτό είχε βάλει και έναν δούλο του κάθε πρωί να του υπενθυμίζει τρεις φορές το πόση οργή οφείλει στους Αθηναίους. Ο δούλος έλεγε τρεις φορές κάθε πρωί «Δέσποτα μέμνεο των Αθηναίων», δηλαδή αφεντικό να μην ξεχνάς τους Αθηναίους. Αυτή τη φορά ο στόλος, ο Περσικός αποτελούμενος από 600 πλοία, για να αποφύγει το επικίνδυνο πέρασμα του Άθωνος, ξεκινάει και φτάνει από την Μυκάλη προς την Μητροπολιτική Ελλάδα περνώντας μέσα από τις Κυκλάδες. Υπέταξε όλα τα Κυκλαδονήσια, αλλά εσεβάστη το ιερό της Δήλου και μάλιστα εκεί οι δύο αρχηγοί ετέλεσαν θυσία. Αρχηγοί της εκστρατείας ήταν ο Δάτης και ο Αρταφέργης. Είχαν μαζί τους και τον Ιππία, το γιο του Πισιστράτου, ο οποίος είχε κάνει τύρανος στην Αθήνα και εξεδιώχει το 510 από τον Κλισθένη, και τότε είχαμε την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Στόχος λοιπόν του Ιππία ήταν με τη βοήθεια των Περσών να ξαναγίνει κύριος των Αθηνών και να επαναφέρει την παλαιά τυραννίδα. Επομένως δεν έχουμε να κάνουμε τη σύγκρουση δύο δυνάμεων, αλλά έχουμε να κάνουμε και μία σύγκρουση ανάμεσα στη δημοκρατία και στο δεσποτισμό. Άρα στον πόλεμο αυτό θα κρίνονταν πολλά. Έφτασαν οι Πέρσες εις την Εύβοια, κατέστρεψαν την Κάριστο, μετά πολιόρκησαν και την Ερέτρια, την πολιτεία αυτή η οποία είχε γεμίσει με δικές της αποικίες την Βόρειο Ελλάδα και την Προποντίδα, και ύστερα από μια σκληρή πολιορκία κατόρθωσαν να γίνουν κύριοι, αφού όμως είχαμε εδώ πέρα να κάνουμε και με προδοσία. Συγκεκριμένα δύο Ερετρείς. Ο Φύλαγρος και ο Έφορβος πρόδωσαν την πατρίδα τους και έτσι οι Πέρσες κατέστρεψαν και την Ερέτρια. Από την Ερέτρια η Αττική είναι ένα άλμα ανεφοράς. Με πρόταση του Ιππία οι Πέρσες βγήκαν στο Μαραθώνα, στο μέρος που σας είναι γνωστό ως Σχοινιάς. Όσοι έχετε επισκεφτεί το χώρο αυτό θα έχετε προσέξει ότι η εκτεταμένη αυτή αμμουδιά φράσεται πρόσφορα από ένα ακροτήριο που μοιάζει με αιχμή δόρατος και που ελέγεται στην αρχαιότητα Κοινοσούρα. Και έφτανε αυτή η παραλία ως τον σημερινό Άγιο Ανδρέα. Υπήρχαν πάρα πολλά έλλη στην περιοχή αυτή, υπήρχαν και βάλτοι και επομένως το μέρος αυτό ήταν πολύ δύσκολο για να κινηθεί το ιππικό των Περσών. Στο μέρος αυτό επρόκειτο να διεξαχθεί μία από τις ενδοξότερες μάχες της ιστορίας. Γιατί επελέγει όμως ο χώρος του Μαραθώνος? Είναι πρόταση του Ιππία, διότι πρέπει να σας πω ότι η Βόρεια Αττική, η λεγόμενη Διακρία, ήταν πάντα το στήριγμα των Πισιστρατιδών και είχε την ελπίδα ο Ιππίας ότι οι Διάκριοι θα σπεύσουν να ενισχύσουν το στρατό του για να μπορέσει έτσι με τη βοήθεια των Περσών να μπει στην πόλη των Αθηνών. Η Αθήνα κινητοποιήθηκε. Οι άρχοντες της πόλης κήρυξαν πανστρατιά. Συγκεντρώθηκε μια δύναμη 10.000 ανδρών, χωρισμένοι στις 10 φυλές και κάθε φυλή είχε το δικό της στρατηγό. Αλλά υπήρχε όμως και ο γενικός αρχηγός, ο λεγόμενος Πολέμαρχος, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν μια θαυμάσια προσωπικότητα που ευάρυνε οπωσδήποτε στις αποφάσεις για την εξαγωγή της μάχης. Λεγόταν Καλλίμαχος, ο Πολέμαρχος των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι ζήτησαν τη συνδρομή και των άλλων ελληνικών πόλεων, αλλά μόνο η πόλη των Πλατεών ανταποκρίθηκε και έστειλε μία δύναμη 1.000 ανδρών. Η Σπάρτη, παρά το γεγονός ότι έσπευσε ταχύτατα, ο Φιδιππίδης, προσέξατε, ο Φιδιππίδης είναι ο ημεροδρόμος που πήγε στη Σπάρτη και δεν πρέπει να το συγχαίομαι με αυτόν που έφερε το άγγελμα της νίκης. Μέσα σε 2 ημέρες έφτασε στη Σπάρτη για να ειδοποιήσει τους Σπαρτιάτες για να στείλουν ενισχύσεις. Οι Σπαρτιάτες όμως, οι οποίοι βεβαίως εκείνη την εποχή είχαν τον εκλεκτότερο στρατό, ήσαν βαθύτατα θρησκευόμενοι, για να μην πω θρησκομανείς, και ποτέ δεν έκαναν πολεμική επιχείρηση εάν αυτή η επιχείρηση δεν ήταν σύμφωνη με τις θρησκευτικές τους τελετές. Εόρταζαν τότε τα Κάρνια, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές τους, και για να εκστρατεύσουν θα έπρεπε να ολοκληρωθεί ο εορτασμός και να κλείσει αυτό που λέμε ο κύκλος του φεγγαριού, να γίνει πανσέλινος. Επομένως, για θρησκευτικούς λόγους εμποδίστηκαν να έχουν συμμετοχή στη δόξα του Μαραθώνος. Γίνεται στρατιωτικό συμβούλιο στην Αθήνα και αποφασίζεται τότε, με πρόταση του Μιλτιάδη, ο οποίος έχει διαφύγει από τη Θράκη και έχει έρθει στην Αθήνα και έχει εκλεγεί στρατηγός, να μην δώσουν μάχη πάνω στα τείχη, αλλά να εκστρατεύσουν οι Αθηναίοι στον Μαραθώνα για τους εξής λόγους. Πρώτον, για να μην προφτάσουν οι διάκριοι να ενισχύσουν τον Ιππία. Δεύτερον, για να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και τρίτον, το μέρος αυτό έδινε την δυνατότητα στους Αθηναίους να παρατάξουν τον στρατό τους κατά τον τρόπο που αυτοί ήθελαν. Έφτασαν λοιπόν στο Μαραθώνα και στρατοπέδευσαν στο σημείο που είναι σήμερα το χωριό Βρανά, ενώ οι Πέρσες είχαν τοποθετηθεί προς τη θάλασσα στην έκταση που είναι η σημερινή παραλία του Σκοινιά, ή θα ήθελα να πω εκεί που έγινε το κοπηλατοδρόμιο για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Είχαν 600 πλοία. Πόσες ήταν οι δυνάμεις των Περσών? Ο Ηρόδοτος δεν μας λέει. Μας λέγει όμως ο Λυσίας ότι πάνω στα πλοία αυτά επέβαιναν 500.000 άνδρες. Είναι αδύνατον στα 600 πλοία να είναι 500.000 άνδρες. Ο Κορνήλιος Νέπος μας λέγει ότι ήταν 110.000. Το νούμερο αυτό είναι πάλι υπερβολικό. Νεότεροι ιστορικοί υπολογίζουν ότι ήταν 30.000 οι στρατιώτες αυτοί των Περσών. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η δύναμη θα πρέπει να εκκίνητο μεταξύ 40 και 60.000 ανδρών. Οι Πέρσες παρατάσσονται στον Μαραθώνα έχοντας τα νότα στραμμένα προς τη θάλασσα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στους Αθηναίους στρατηγούς. Να κρατήσουν άμυνα ή να κάνουν επίθεση. Εδώ ο Μιλτιάδης ρίχνει την ιδέα ότι πρέπει να επιτεθούν αμέσως. Πείθει επ' αυτού τον καλήμαχο, τον πολέμαρχο, διότι όταν υπάρχει ισοψηφία 5-5, τότε επικρατεί η γνώμη του πολεμάρχου, ότι πρέπει η μάχη να δοθεί στον Μαραθώνα. Προς τιμήν τους οι Αθηναίοι στρατηγοί, αναγνωρίζοντας την εμπειρία του Μιλτιάδη, παραιτήθηκαν από το δικαίωμα της αρχιστρατηγίας που είχαν εναλλάξει ένας κάθε ημέρα για να έχει κάθε μέρα το πρόσταγμα ο Μιλτιάδης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με το εγωιστικό πνεύμα που διέκρινε τους Αθηναίους, όπως διακρίνει όλους εμάς τους Έλληνες, κανένας δεν θα ήθελε ασφαλώς να αναγνωρίσει τον άλλον υπέρτερό του. Τότε, με πρόταση του Αριστίδη, οι Αθηναίοι στρατηγοί παρετήθησαν του δικαιώματος της αρχιστρατηγίας και έτσι το πρόσταγμα το είχε ο Μιλτιάδης. Φτάνουμε λοιπόν στην κρίσιμη ημέρα που υπολογίζεται από τους ιστορικούς ότι είναι η 12η Σεπτεμβρίου του 490. Οι Πέρσες παρατάσσονται κατά τον εξής τρόπο. Έχει μήκος η παράταξή τους 1600 μέτρα. Αλλά όπως το συνηθίζουν, η παράταξή τους είναι πυκνωμένη στο κέντρο και αραιή στα άκρα. Αυτό το γνώριζε ο Μιλτιάδης και αυτό εξεμεταλλεύθηκε. Και γι' αυτό προβαίνει σε μία τακτική που αποτελεί επανάσταση στη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων. Η ελληνική φάλαγγα είχε πάντα σχήμα πλυνθίου, δηλαδή ήταν ένα παραλληλόγραμμο. Και ως παραλληλόγραμμο ορμούσε εναντίον του αντιπάλου. Για πρώτη φορά ο Μιλτιάδης αλλάζει τη διάταξη αυτή. Αραιώνει το κέντρο και πυκνώνει τα δύο άκρα για να κάνει ελιγμό. Εφαρμόζει δηλαδή ένα στρατιωτικό σχέδιο που θα το έλεγα σχέδιο ηλάγρα, δηλαδή τανάλια. Δηλαδή βάζει 8 γραμμές στα άκρα και 4 στο κέντρο. Η εντολή είναι το κέντρο να υποχωρήσει ελαστικά, να προχωρήσουν τα άκρα και να σχηματίσουν τις δαγκάνες της Τανάλιας και μέσα στην Τανάλια αυτή να κλειστεί ο περσικός στρατός. Αρχίζει η επίθεση των Ελλήνων. Η απόσταση που τους χώριζε πρέπει να ήταν γύρω στα 1500 μέτρα. 8 στάδια ονομάζει το μετέχμιον ο Ηρόδοτος. Οι Πέρσες νόμισαν ότι οι Έλληνες είναι τρελοί όταν τους έβλεπαν να τρέχουν με ορμή εναντίον τους και άρχισαν να ρίχνουν τα βέλη. Αλλά δεν κατάλαβαν ένα πράγμα, ότι η ταχύτητα αυτή εξυπηρετούσε τους Αθηναίους για να μην δεχτούν πολλά βέλη επάνω τους, παρά το γεγονός ότι τα βέλη ελάχιστης μια μπορούσαν να προκαλέσουν στους Έλληνες λόγω του οπλισμού τους. Αρχίζει πλέον η μάχη σώμα με σώμα. Τα δύο άκρα κατορθώνουν να τρέψουν η σφυγή τα δύο άκρα των Περσών. Το κέντρο των Περσών τώρα που είναι πυκνό και εκεί μάχονται οι καλύτεροι στρατιώτες, τους Πέρσες και οι Σάκες, προχωρούν προς το κέντρο το οποίο υποχωρεί τακτικά, αλλά ξαφνικά βρίσκονται κυκλωμένοι διότι τα ελληνικά άκρα τους χτυπούν από τα νότα και τους αποκόπτουν από τα πλοία. Μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκοπούν από τα πλοία υποχωρούν. Αλλά κατά την υποχώρηση πλέον γίνεται σφαγή. Διότι ο οπλισμός των Περσών σε σχέση με τον οπλισμό των Αθηναίων ήταν σαν να έχουμε σήμερα έναν υπέα του μέσου αιώνα να επιτίθεται εναντίον ενός τεθωρακισμένου. Οι Αθηναίοι ήταν από την κορυφή ως τα πόδια ντυμένοι στο σίδερο. Είχαν μια βαριά σπίδα που ζύγιζε πάνω από 30 κιλά, είχαν ένα δόρυ που ήταν πάνω από 2 μέτρα, ενώ το περσικό δόρυ μόλις έφτανε το ύψος ενός άνδρα. Η δέα σπίδα τους ήταν συνήθως ξύλινη και επομένως δεν άντεχε στα πλήγματα του ελληνικού δόρατος. Ούτε θώρακα είχαν σιδερένιο, ούτε φυσικά είχαν περικνημίδες που είχαν οι Έλληνες στρατιώτες. Έγινε σφαγή. Εξοδόθηκαν περίπου 6.400 Πέρσους. Από τους Αθηναίους έπεσαν 192. Οι Αθηναίοι μάλιστα μπήκαν και στη θάλασσα και προσπαθούσαν να πιάσουν και πλοία. Έπιασαν 7. Εδώ πλέον διακρίθηκε ο αδελφός του ποιητή Εσχύλου, ο Κυναίγυρος, ο οποίος στην προσπάθειά του να πιάσει ένα περσικό πλοίο έχασε και τα δυο του χέρια, του τάκοψαν με ένα τσικούρι και όταν πήγε να το πιάσει με τα δόντια του έκοψαν το κεφάλι. Σκοτώθηκε ο πολέμαρχος Καλλήμαχος, σκοτώθηκε και ο στρατηγός Τησίλαος. Για άλλους στρατηγούς δεν έχουμε καμιά πληροφορία. Ο Μιλτιάδης δεν επαναπάυθη στη νίκη του. Ο Μιλτιάδης κατάλαβε ότι οι Πέρσες διαθέτουν ακόμη δυνάμεις και από την κατεύθυνση των πλοίων ένιωσε ότι αυτοί πηγαίνουν προς την Αθήνα. Δηλαδή ότι θα παρακάμψουν το Σούνιο και τα ξημερώματα θα έχουν φτάσει στο Φάληρο. Το Φάληρο ήταν τότε το πολεμικό λιμάνι των Αθηνών. Γι' αυτό παίρνει τους πραγματικά εξαντλημένους στρατιώτες του, τους μεταφέρει στην Αθήνα και τοποθετείται στο κοινό Σαργές, εκεί που είναι το εργοστάσιο του ΦΙΚ σήμερα, λίγο πιο πάνω, και έτσι όταν το πρωί έφτασε ο στόλος, είδε στις πρώτες ακτίνες του ηλίου να λάμπουν οι ασπίδες των Ελλήνων και τότε ανέκρουσαν, πρίμναν, όπως λέγαμε παλιά, και επέστρεψαν ήκαδε, γύρισαν στην πατρίδα τους. Στο Μαραθώνα, ο Μιλτιάδης άφησε τον Αριστίδη και την Ακαμαντίδα φίλη, τη φίλη του, να έχει την εποπτεία των Λαφύρων. Ο δε Αριστίδης με το δίκαιο πνεύμα και την αμεροληψία και την αφιλοκέρδεια που τον διέκρινε έκανε μια σωστή συλλογή των Λαφύρων και η διανομή έγινε με τρόπο ακριβοδίκαιο. Όμως εδώ θα ήθελα να σας πω για κάτι που έκαναν οι Αθηναίοι. Συγκέντρωσαν τους νεκρούς τους και τους έθαψαν στο μέρος όπου υπάρχει ο γνωστός τύμβος που παλαιότερα ελέγεται ο Σωρός, ο οποίος έχει ένα ύψος, ο οποίος σήμερα δεν ανταποκρίνεται προς το παλαιό, διότι λόγω της βροχής σιγά σιγά ο τύμβος έχει χάσει ύψος. Πάνω στην κορυφή υπήρχαν 10 πλάκες που ήταν γραμμένες στα ονόματα των φωνευθέντων στρατιωτών κατά φυλή. Αλλά οι Αθηναίοι έκαναν και κάτι άλλο. Έφτιαξαν έναν ιδιαίτερο τάφο για τους δούλους οι οποίοι συνόδευαν τους Αθηναίους οπλίτες στη μάχη. Ήταν οι πασπιστές που κρατούσαν την ασπίδα τους. Και όχι μόνο αυτό, ιδιαίτερο τύμβο έφτιαξαν για τους πλατεείς. οι οποίοι ετάφησαν κοντά στο μέρος που ετάφησαν και οι Αθηναίοι. Το 1970 αρχαιολόγος Μαρινάτος υπεστήριξε ότι βρήκε τον τάφο αυτό και μάλιστα βρήκε μέσα στον τάφο και τα οστά των χωνευθέντων και βρήκε και τα οστά ενός παιδιού 10 ετών και τον ονόμασε ο μικρότερος ήρωας ιστορίας. Λίγο μετά ο αρχαιολόγος Κουμανούδης αμφισβήτησε αυτό το έβριμα του Μαρινάτου και υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για τον τύπο των Πλατεωμάχων, το πρόβλημα μένει. Όμως εμένα εκείνο το οποίο ιδιαίτερα με συγκινεί είναι ότι οι Αθηναίοι ετοίμησαν και τους αντιπάλους τους. Δηλαδή έφτιαξαν ειδικό τάφο, μνήμα και για τους ιτημένους Πέρσες. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε προβάλει, είναι κάτι που δεν είναι γνωστό και πρέπει με κάθε θυσία να το κάνουμε γνωστό στην οικουμένη. Γιατί πρέπει να σας πω ότι στο μαραθώνιο δρόμο δεν μετέχουν οι Πέρσες. Ύστερα από αυτό, οι Αθηναίοι έβαλαν τον περίφημο επίγραμματοποιό τον Σιμονίδη τον Κίο να χαράξει το περίφημο επίγραμμα που είναι σε όλους γνωστό. Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι μαραθώνι, χρυσοφόρων μύδων εστόρεσαν δύναμη. Αυτό το εστόρεσαν του ρήματος το ρένι σημαίνει λιώνω, συνθλίβω, συντρίβω, αλλά προσέξτε, Ελλήνων προμαχούντες, πολεμώντας για όλους τους Έλληνες, οι Αθηναίοι στο Μαραθώνα. Από τότε αυτό το επίρρημα Μαραθώνη με την προσθήκη του άρθρου έγινε ουσιαστικό και δήλωνε στους Μαραθωνομάχους. Ο δε Εσχύλος, ο οποίος συμμετείχε στη μάχη, παρότι συμμετείχε και στην αυμαχία της Σαλαμίνος και στη μάχη των Πλατεών, πριν πεθάνει είχε δώσει εντολή πάνω στον τάφο του να γραφτεί η πράση «Αλκίδε ευδόκιμων Μαραθώνιων άλσος ανίδη και βαθυχετής μύδος επιστάμενος». Για την ξακουστή μου Ανδρία θα μπορούσε να σας μιλήσει το άλσος του Μαραθώνα και ο μύδος ο Πέρσης με τη βαθιά τη χέτη που πήρε πείρα της παλικαριάς μου. Και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί κάποιους λεπτοστόμαχους δανδίδες του πνεύματος, τους ειδόνιους νέους του Καβάφη, οι οποίοι μη χτηρίζουν τον Εσχύλο, γιατί μιλάει για το στρατιωτικό του τρόπαιο και δεν μιλάει για τις ποιητικές του δάφνες. Αλλά, όπως λέει ο Παλαμάς, οι Μαραθώνες γεννούν τους Παρθενώνες.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.